Olimpiadan gapiramiz. Argentina terma jamoasining jahon chempionati 2022-dagi g'alabasi munosabati bilan o'tkazilgan bayram tantanalari chog'ida yelkasiga mamlakat bayrog'ini tashlab bo'lgan muxlis vafot etdi. Bu haqda 20 dekabr kuni Daily Mail nashri xabar berdi. Gap shundaki, muxlis yelkasidagi bayroqning bir qismini harakatlanayotgan mototsiklning g'ildiraklari ostiga tushib qolgan va u qattiq bo'g'ilishi oqibatida halok bo'lgan. Qayd etilishicha, voqea Buenos Airesdagi Bahia Blanca shahrida sodir bo'lgan. Vafot etgan Sebastian Oscar Maciel 22 yoshda edi. Tergov davom etmoqda. Biroq dastlabki taxminlarga ko'ra, u asfiksiyadan vafot etgan deydi politsiya xodimi. 18 dekabr kuni Argentina terma jamoasi o'z tarixida 3-chi marotaba futbol bo'yicha jahon chempioniga aylandi. Lusail shahridagi milliy stadionda bo'lib o'tgan musobaqaning final uchrashuvida Janubiy amerikaliklar Fransiya terma jamoasini mag'lub etdi. Uchrashuvning asosiy vaqti 2:2 qo'shimcha vaqt 3:3 hisobida yakunlangan bo'lsa, penaltilar seriyasida argentinaliklar 4:2 hisobida zafar quchdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.